Vi ste uz SBS na Srpskom.
Večeras u Njujorku počinje US Open, posljednji teniski Grand Slam turnir ove godine. Titulu na terenima Flushing Meadows brani srpski teniser Novak Đoković, koji će u naredne dve sedmice pokušati da osvoji svoj peti US Open i 25. Grand Slam titulu, čime bi postao najuspješniji u svjetskom tenisu po broju trofeja na četiri najveća turnira. Đoković je uoči starta takmičenja zabrinuo svoje navijače kada je u subotu najprije prekinuo trening sa mladim Dancem Holgerom Runeom, a zatim i skratio trening sa Stanislasom Vavrinkom. Imao sam određenih problema, ali već danas nije bilo tako. Za sada je sve u redu u nekom širem kontekstu, izjavio je Đoković. Voljom žreba srpski teniser je svrstan u polovinu turnira u kojoj nisu njegovi najveći konkurenti Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, s kojima tako neće moći da se sastane pre finala. Inače, i Alcaraz je u subotu prekinuo trening zbog bola koji je osjetio u skočnom zglobu. Za sada se ne zna koliko je ozbiljna povreda Španca, koji u prvom kolu treba da se sastane sa mladim australijskim teniserom Li Tuom, 189. igračem na ATP listi. Jedan od prvih mečeva na US Openu večeras će odigrati Australijanac Aleksej Popirin protiv Korejca Kvona. Ubrzo zatim na teren će i srpski teniser Miomir Kecmanović, koji se sastaje sa Japancem Nishiokom. Meč između Novaka Đokovića i Moldavca Albota zakazan je kao posljednji na centralnom terenu Artur Ashe sa očekivanim početkom u utorak ujutro u 10 sati i 15 minuta po australijskom vremenu. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 nije uspjela da odbrani titulu prvaka Evrope. U finalu šampionata srpski tim je poražen od domaće selekcije Austrije 18-17 i posle pet uzastopnih zlatnih medalja osvojio je srebro. Imala je Srbija priliku za pobedu, ali je u posljednjim sekundama finala Strahinja Stojačić promašio otvoren šut za 2 poena. Najefikasniji u srpskom timu bio je Stefan Kojić sa 8 poena, koliko je postigao i igrač utakmice, Austrijanac Niko Kaltenburner, koji je izabran za najkorisnijeg košarkaša prvenstva. Bronza na evropskom šampionatu u basketu 3-3 pripala je Litvaniji, koja je u meču za treće mjesto savladala Švajcarsku 21-18. Proslavljeni vaterpolo reprezentativac Srbije Duško Pietlović završio je igračku karijeru. Tokom dve decenije profesionalnog bavljenja vaterpolom igrao je za Vojvodinu, Partizan, Proreko, Crvenu zvezdu, Sintez, Dinamo iz Moskve, Solnok i Novi Beograd. Posljednji meč odigrao je 7. juna ove godine za Novi Beograd protiv ekipe Olimpijakosa u utakmici za treće mjesto na Final Fouru Lige šampiona na Malti. Pietlović je sa Srbijom osvojio 2 zlatne i 2 bronzane medalje na olimpijskim igrama, 2 puta je bio šampion svijeta, a osvojio je i po 1 srebrnu i bronzanu medalju na svjetskim prvenstvima. Na šampionatima Europe osvojio je 5 zlatnih, 1 srebrnu i 1 bronzanu medalju. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš pobedila je u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u poljskom gradu Silesiji. Vilagoš je triumfovala uz novi državni rekord 65,60 metara. To je za 2 cm duži hitac od njenog dosadašnjeg najboljeg rezultata u karijeri. Srpska atletičarka je tako osvojila još 19 bodova u takmičenju za Dijamantsku ligu i kao trećeplasirana u bacanju koplja kvalifikovala se za finale. Vilagoš je prošlog mjeseca na olimpijskim igrama ostvarila daleko lošiji rezultat od 60 metara i 49 centimetara sa kojim nije uspjela da se plasira u borbu za medalje. A na mitingu u Silesiji novi svjetski rekord postavio je skakač s motkom Armando Plantis. Šveđanin je preskočio visinu od 6 metara i 26 centimetara, čime je za 1 centimetar nadmašio sopstveni rezultat sa olimpijskih igara u Parizu. Vozač McLarena, Britanac Lando Norris, pobednik je trke Formule 1 za Veliku nagradu Holandije. Norris je na stazi Zandvoort slavio ispred svetskog prvaka Maxa Verstappena u Red Bullu i tako zabeležio tek drugu pobedu u karijeri. Treće mesto zauzeo je Charles Leclerc iz Ferrarija, dok je četvrti bio australijski vozač Oscar Piastri u McLarenu. Prvo mesto u generalnom plasmanu i dalje zauzima Verstappen sa 295 bodova, dok je drugi Norris sa 225. Piastri je četvrti sa 13 bodova zaostatka u odnosu na treće plasiranog Leclerca. Naredna trka Formule 1 bit će vožena u nedelju 1. septembra za Veliku nagradu Italije na stazi u Monci. U Srbiji je proteklog vikenda odigrano nekompletno šesto kolo fudbalske Superlige. U najinteresantnijoj utakmici ekipa Kragujevačkog Radničkog je kao gost u Zaječaru savladala OFK Beograd rezultatom 5-3. Kuriozitet predstavlja podatak da su svih 8 golova na ovom meču postigli različiti strelci. Do trijumfa u gostima došao je i Kruševački Napredak, koji je u Bačkoj Topoli savladao Novosadsku Vojvodinu sa 2-1. Pobednika je rešio Marko Šarić golom u 6. minutu sudijske nadoknade. U ostalim mečevima šestog kola Superlige postignuti su sljedeći rezultati: Mladost Lučani Čukarički 3-1, Radnički Niš Železničar Pančevo 2-1, Tekstilac Novi Pazar 2-1, Jedinstvo IMT 2-3. Zbog obaveza srpskih klubova na evropskoj sceni, odložene su utakmice Crvena zvezda TSC i Spartak Partizan. Na tabeli vodi Zvezda sa 13 bodova i utakmicom za ostatka, drugi je Partizan sa 10 bodova i 2 meča manje. Isti broj bodova imaju i Mladost, Čukarički, Železničar i OFK Beograd. U Nemačkoj je u nedjelju u 70. godini preminuo nekadašnji fudbalski trener Christoph Daum. Tokom bogate trenerske karijere najduže je vodio Keln od 1986. do 1990. godine i posle ponovo od 2006. do 2009. Također je trenirao Stuttgart, Bešiktaš, Bayer Leverkusen, Austriju Beč, Fenerbahče, Eintracht Frankfurt, Klub Briž, Bursu i reprezentaciju Rumunije. Ekipu Kelna je vodio u čuvenom dvomeču protiv Crvene zvezde u osmini finala Kupa UEFA 1989. godine. Nemački tim je tada posle poraza u Beogradu od 2-0 uspeo da savlada zvezdu u revanšu sa 3-0. Godinu i po posle tog neuspeha, Crvena zvezda je postala prvak Evrope i sveta.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.